61 dars. Juft fe'llar. Bilib oling. Ikki fe'l juftligidan tashkil topgan, bitta so'roqqa javob bo'luvchi va gapda bitta gap bo'lagi vazifasida keluvchi fe'llar juft fe'llar sanaladi. Juft fe'llar ish harakatining tez va kutilmaganda ro'y berishini ifodalaydi. Juft fe'l qismlari doimo chiziqcha bilan yoziladi. Oldi berdi, bordi keldi kabi juft so'zlar ot turkumiga o'tgan so'zlar hisoblanadi. Asosni takrorlash bilan hosil bo'lgan juft fe'llar takroriy fe'llar ham deyiladi. Takroriy fe'l qismlari ham chiziqcha bilan yoziladi. 191-mashq. Juft fe'llarni aniqlang. Ularning ma'nosi va imlosini izohlang. Gaplarni ko'chirib yozing. 1. Qayerga qadami tegsa, u yerni bir pasta saranjam qiladi, qo'yadi deb qo'yiladi ichida o'kdan. 2. U soy yoqalab yotqizilgan omonat toshlardan sakrab haykalab ohista yurib kelardi. 3. Ana, hech narsa bo'lmagandek ayrab quvnab, ochilib sochilib yurishibdi. 4. Oyim to'yxonaga chiqdi-yu, yelib yugurib xizmat qilib ketaverdi. 5. O'qituvchilarimning oldiga shartta kiraman-da, konspekt daftarini olib, o'sha yerda ko'chiraman, qo'yaman. 192-mashq. Berilgan fe'llarni jadvalga joylashtiring va ular ishtirokida og'zaki gaplar tuzing. O'rindi turtindi, bahslashmoq, bahs yuritmoq, haydamoq, so'radi qo'ydi, shtirlamoq, havas qilmoq, qochib ketdi, ishladi qo'ydi, yordam bermoq. Sodda fe'llar, qo'shma fe'llar, juft fe'llar. 193-mashq. Fe'llarning tuzilishiga ko'ra turlarini aniqlang. Juft fe'llarni ajratib ko'chiring. Ularga izoh bering. 1. Yosh hakima boshqa o'rtoqlaridan qolmaslik uchun qizarib bo'zarib ishlaydi. Yuzidan quyilgan terni artishga qizg'anadi. 2. Men shu vatan qo'ynida undim, o'stim. 3. Kelganimga bir hafta bo'ldimi, bo'lmadimi bilmadim. Uning to'g'risidagi hamma gaplarni bilib oldim. 4. Bu niyatni mahlaroyim ham qo'llab-quvvatlar edi. 5. Nabira ko'rgach, omonatini ossongina topshirdi ketdi. 194-mashq. Uyga vazifa. Kuch birlikda mavzusida matn tuzing. Unda juft fe'llardan foydalaning.